Lai dzīvo karalis Vilēms Aleksandrs, ilgu mūžu karalim. Šodien Amsterdamas karaliskajā pilī par jauno Nīderlandes karali tika pasludināts ilgadējās karalienes Beatrikses dēls, kroņprincis Vilēms Aleksandrs. 75 gadus vecā Beatrikse par atkāpšanos no troņa paziņoja janvārī, bet šodien, karalienes dienā, viņa oficiāli parakstīja dokuments par atteikšanos no troņa, izbeidzot 33 gadus ilgo valdīšanu. Līdz ar to Beatrikse ir turpinājusi savas mātes un vecās mātes, karalieņu Vilhelmīnas un Julianas tradīciju, atsakoties no troņa aptuveni 70 gadu vecumā. Beatrikse jau šogad svin savu 75. Dzimšanas dienu, taču uzrunā tautai pirms savu pilnvaru nolikšanas karaliene uzsvēra, ka atkāpjoties no amata ne jau vecuma dēļ.
Es neatkāpjos no amata tāpēc, ka jūstos neatbilstoši savam amatam, bet gan tāpēc, ka esmu pārliecināta, atbildība par nāciju ir jānodod jaunās paaudzes rokās. 30. aprīlī es nododu savas karaliskās pilnvaras savam dēlam Orānijas princim. Viņš un princese Maksimi ir pilnīgi gatavi saviem jaunajiem pienākumiem. Viņi pilnībā ziedos sevi mūsu valstī, godprātīgi kalpos konstitūcijai un ar savām spējām stiprinās karalisko kārtu. Es esmu dziļi pateicīga jums par izrādīto uzticību ilgu un skaistu gadu garumā, kuros man bija dot iespēju būt par jūsu karalieni.
46 gadus vecais Vilēms Aleksandrs tagad kļuvis par pirmo vīriešu kārtas Nīderlandes karali vairāk nekā 120 gadu laikā. Jaunā karaļa inaugurācijas ceremonija notikusi abu parlamentu palātu priekšā, un to nevar uzskatīt par kronēšanu, jo Nīderlandē baznīca un karaļnams ir šķirti. Jaunais karalis arī paziņojas, ka savā darbībā centīsies neaizrauties ar karalisko fetišismu. Par to liecina kaut vai viņa atbilde dzīvnieku tiesību aizstāvjiem, kas kritizējuši jaunā monarha sermuļādas apmetni. Vilēms Aleksandrs paziņojas, ka šis apmetnis esot vecs, un tā radīšanā pēdējā laikā neviens dzīvnieks nav cietis. Monarham Nīderlandes politikā ir ļoti svarīga loma, jo viņš ieceļ valdības veidotāja, paraksta likumus un vada valsts padomi, kas dod ieteikumus Nīderlandes valdībai likumdošanas jautājumos, un ir valsts augstākā administratīvā tiesa. Lai arī Nīderlandes karaļnams tautā ir ļoti populārs, arvien vairāk politiskajās aprindās ir jūtama neapmierinātība ar karaļnam lielajām izmaksām, un republikāņi ir rosinājuši ievērojumu samazināt arī jaunā karaļa algu, kas turklāt netiek aplikta ar nodokļiem. Jaunā karaļa apstiprināšanas ceremonijā piedalījās arī vairāku citu pasaules valstu karaļnamu nākamie saimnieki. Viņu vidū – Lielbritānijas princis Čārls, Spānijas princis Filipe un Japānas princis Naruhito. Tāpat ceremonijā piedalījušās arī citas augstas amatpersonas, ieskaitot ANO ģenerālsekretāru Banu Ki-mūnu un Starptautiskās olimpiskās komitejas vadītāju Žaku Rogi. Huģis Lībietis, Latvijas radio.